Kora waliigalaa ka tokkummaa mootummootaaf ka magaalaa Niyuyoorkitti argaman muummichi ministeeraa Itoophiyaa Haaraa Hayilemaariyaam Dassaalany imaammati alaa ka mootummaan isaanii qaba kan muummichi ministeeraa isaan dura Mallas Zeenaawiin hoogganamaa turerraa adda akka hin taane dubbatanii jiru. Piiter Haayinlaayin haasofsiise.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Haaraan Hayilemaariyaam Dassaalany dhimma daangaa irratti imaammanni hariiroo Eertiraa waliin qaban irratti akkasumas laga Abbayyaa ilaalchisee imaammanni biyyi isaanii masriif qabdu dhaabbata ta'uu dubbatanii mootummaan isaanii karaa nagaa furmaata fiduutti qaccichu ta'uu hubachiisanii jiru. Eertiraa waliin kaleessas arras wal dhibnee qabnu karaa nagaa furachuudhaaf balbala bannee eegaa jirraa jiru obbo Hayilemaariyaam.
As far as our foreign policy as regards Eritrea is concerned, there is no change in policy. Our policy has been designed.
Himammata biyya alaa gama Eertiraatiin qabnu himammati nu jijjiirrin jiru. Himammati nu Eertiraa waliin qabnu ka waraanaan duubatti ba'ee ganna sagallaan sun keessatti wanni jijjiiramin jirti. Wanni nu jennu gama mariitti wadhufnaani wanni marii nu dhoowwan jirti. Hariyyummateen marii qofaan wayyeeffachuu dandeenya. Ganna sagallaan dabranillee tanuma marii kootta jenneetiin eegachaa baane ammallee hin umeeganna.
Mootummaan Masrii Haaraan tarii mootummaa keessan ammaa kan akka carraatti fudhachuudhaan akka dhimma Abbayyaa keessa deebi'amee dubbatamu yaaluu mala. Ejjennoon keessan maali gaaffii jedhu fenna deebisanis dhimma Abbayyaa dhimma Itoophiyaaf dhimma Masrii qofa miti dhimmi kunis dhimma Haaraa miti jedhanii waa'ee mirga biyya isaanii akkanatti dubbatan.
And this is an important issue because Ethiopia as a country contributing 86%.
Tunini dubbi faayidaa qabdu. Bisaan Naayil harki 86 Itoophiyaa dhufan. Yoo biyyi tanaan tana keessa qoodin qabdu bisaan kanaan hawaasaaf dinagdee teetillee guddifachuu hin dandeettu jette tunini dubbi wallaalaan hojjate taate. Dubbi laaftuu tana hubachuuf injineerii bisaanii ta'uun qabdu. Tanumaafuu iyyuu Itoophiyaan adoo biyya akka Suudaan fa'aa fi Masrii faallee hin miine yookaan itti hin buune bisaan kanaan malkaa dabruu dandeetti.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Haaraan Hayilemaariyaam Dassaalany dhimmoota ka biroo hedduu irratti bal'inaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Ingiliziif ibsa kennanii jiru. Kanaaf immoo sagantaa keenya boorii keessatti bal'inaan dhiyeessina. Boor kora waliigalaa tokkummaa mootummootaa duratti haasawaa dhageessisuuf jiru muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam.